Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sähra. Türkmenistanda pajaly ýol hadisalarynyň ýene biri boldy. Daşoz-Lewap awtomagistralynyň ugrunda bolan ulu hadisasynda 5 adam, şol sanda 9 aylyk göwreli gelin helak boldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 13-nji iýulda Daşoz welaýatyndan maglumat berdiler. Helakçylykly waka 10-njy iýulda ýerden sagat 9:30 töweregünde awtomagistralynyň göwreli etrawyň Hüdük Muradow adyndaky daýhan birleşiginiň Buzgömen obasını kesip geçen yerinde boldu.
Şol gün yerden bu ovadaki bir maşgalanın agdati gelinin çağı doğurmalı vakti gelende tit kömege can ediyar. Yöne tit kömek kulluğu ova varıp bilmeyenligin ediyar. Sonra maşgala hususi uloğunda kreyden gongşusunun avtomobilinde görüğlü etrapka tahanasına tarap yola düşer. Olar gelinin derdinin ağırlaşmağı neticesinde sürücünün uloğu tizrak sürmeyi xayiş ediyarlar. Sürücü özlerini saklamağı çalışan yol polisiyasına uloğda gövreli ayalın bardığını işaret edip hof sağla çıralarını yakkar ve durman devam eder.
Dip ýagdaýdan habarly polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Şondan soňra ýol polisiýasy ulagyň ýerinden kowmagy başlaýar. Kreýedýän sürjü ulagyň ýanyç goýulýan bakyny gara ýolun hatardan çykyp, döwülüp duran asfalt bölegine degirýär we ulagdan benzin sydyp başlaýar. Netijede ýanyp başlan ulag partlaýar. Pajygaly wakada başga ulaglara hiç bir depir ýetmedi. Ýöne ulagdaky 9 aýlyk göwreli aýal we onuň maşgalasynyň başgada 3 agdasy. Şeýlede ulag sürücüsü helak boldu deyip çeşmemiz aytdı. Bu vaka boyunca yol polisiyasının işlerine karşı cinayet işi kozoldu ve ol kadiyet dinlenişini çenli ehtiyaçlık şerti bilen tutsoğlukta saklanmalı edildi. Helakçilikten son yaşayıcıların ençemesi tiz kömek uloglarının ova yerlerine barmazlığına neyelelik bildirdi.
Olar tiz kömek ulogları ovalara gelyen olsa belki bu hadise bolmaz dediler.
Dip habarçymyz yerli sağlık işärine salgılanıp etrapda dine iki tiz kömek uluğunun bardığını hem aytdı. Yatlasak Türkmenistan'da tiz kömek uluğunun ova yerlerine barmayandığı. Etraplarda ve şehirlerde hem olorun vaqtlı vaqtında gelmen gica qalyandığı barada adatlık ençime gede kabar verdi. Adatlık vaka boyunca Göroğlu Etrap Polisiyasından Daşoz Velayet Polisiya Müdürlüğünden ve tiz kömek uluğundan komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktor Tamızın 13-cü iyulda iyiliklerle eden sinanışıkları neticesiz boldu. Sonku aylarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde yol hadisaları yığıdan yüze çıkıyor. Adatlığın habarçıları şuylun başından meri yurdun dürlü sevitlerinde onu golu yol hadisasının bolunduğunu ve bularda 30'dan govrak adamın helak bolunduğunu habar verdiler. Yol helakçiliklerinin ağlavası yurdun velayetlerini paytaht ya beyleki sevitlerle birleştiren qara yollarda bolyar. Geçen eptanın ahirinde Aşgabat Mara avtomagistralının uğrunda bolan iki yol hadisasında 7 adam şolsandı tutuş bir maşalı helak boldu. Geçen ayda bolsa Aşgabat Daşoz avtomagistralının uğrunda iki yengil avtoloğun petepet çakışmağı neticesinde bolan yol hadisasında 4 adamın helak bolunduğu məlim boldu. Türkmenistan'ın içeri İşler Ministerliği ve ona değişli edaraları yurdun çağında hasaba alınyan yol hadisalar barada halka hasabat bermeyerler. Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteler hem yurtta bolyan yol helakçilikleri baradaki maglumatları ilat köpçülüğüne yetirmeyer.